iki bab menek ya. Iki menek iki ora mung sekedar menek iku hubungane menek munggah karo sing gawe urip. Dadi ora orang nggawe menek. Dadi kowe njaluk tulung kan okeh kaji kiai pirang-pirang sing nang kene kowe njaluk tulung iso. Apa kon menek iki?
Lah nek kaji niku kaji sinten, Pak?
Kaji ya kaji Sugimen maksud sapa?
Menawi kiai niku kiai sinten?
Hah?
Kiai.
Sapa?
Kiai sinten? Kiai Slamet.
Kamu kok berani-beraninya anu, Pak Slamet. Ora, iki tenane kon menek apa?
Blimbing.
Oh, blimbing. Nek blimbing iki.
Apa?
Blimbing kuwi.
Penek kanggo masuk dadatira dadatira kumitir bedah ing pinggir semono trumatana kanggo tiba mengko sore ilir ilir tandure wusu milir ijo royo royo tak sengguh temantenannya dang pene
menek apa to Pak?
Blimbing kuwi. Nyulunyu penen kanggo masuk dadatira dadatira kumitir bedah ing pinggir temono jlumatana kanggo sepa mengku sore tak sengguh teman tenanya bocah hangon penek no blimbing penean kanggo masuk dadatira jaheng pinggir Domono Jlumatono Kanggo Sepo Mengko Sore Kumpung Gede Rambu Lane Kumpung Jembar Kalangane
Tira bakul ndok.
Nangar. Bocah angon tang penek-penekan nyulu-nyulu-nyu tang penekan blimbing kuwi ngemaso.
Ular kambang
kumitir
ya jelas
bener
ora bener ora ora iso ora beda gitu perasaane gitu
Ela kena jin apa? Ha ya ta. Pak Slamet. Cah cilik iso ngapusi ya.
Kandhan. Lah, yo sing ora peka ngono.
Dondomono Jlumatono Kanggo sebo mengko sore
Da 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 kahanan lagi namai samrawut. Manungso wis ora bisa nyukupi maneh kanggo kabutuhane urip. Ning jebul isih ana sak pirangane manungso sing isih padha gelem